Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De această dată vom discuta despre o poveste de viață foarte interesantă. O poveste de viață și o poveste de carieră, o poveste de viață legată de muzică și o poveste de carieră legată de muzică și de România. Vom discuta în această ediție nu neapărat despre lucrurile care sunt și apar prin ziare, ci despre lucruri care ar trebui să apară în ziare și nu apar. L-am invitat alături de mine pe un mai vechi prieten, am fost colegi o vreme, am rămas apropiați peste distanțe și ne leagă o pasiune comună. Pe el ca profesionist, pe mine ca amator, muzica. Bine ai venit în studio,
Ken Tucker. Bine te-am găsit, Marius.
Ken Tucker, un nume care nu sună românește. Ascultătorii noștri vor fi surprinși pentru a doua oară, pentru că suntem la a doua emisiune. Am mai discutat atunci când a fost cu familia Bodnariu odată despre un subiect delicat, dar ascultătorii noștri vor fi surprinși de accentul tău românesc perfect. Și asta vine din partea unui filolog. Aș vrea să începem de la începuturi, pentru că atunci când am proiectat în urmă cu, cred că vreun an jumate, emisiunea aceasta, rămăsese restanț să ne gândim la povestea voastră de viață, la de ce România, de ce ați venit în România, când ați venit în România. Sunteți probabil unii dintre cei mai rezilienți, ca să fac un calc după engleză, misionari pe care eu îi știu. Și cunosc mulți misionari și sunt două feluri de oameni care vin. Sunt misihoinari, oameni care sunt netrimiși de nimeni și vin din proprie inițiativă și neprimiți de nimeni, și sunt misionari autentici. Așadar, ați venit în România în anul
1992.
Ce au trecut ani.
Avem mai mulți ani în România decât în America.
Da. Noi ne-am întâlnit în 1994. Așadar, în 1992 ați venit la Oradea.
La Oradea, la Institutul Biblic, da.
Da. Acolo erai tu, Laura, și câți copii erau născuți?
Am adus-o pe Alina cu noi când am venit în 92, Ionuț s-a născut în 93, Ștefan în 94.
Da. Așadar, ați venit atunci, ați început lucrarea la Institutul Biblic de atunci.
Da, în secția de muzică bisericească.
Da. Cum se numea atunci.
Da.
Și atunci s-au pornit câteva inițiative de educație muzicală. Poți să detaliezi?
Da. Ne-a dat Dumnezeu un har, un privilegiu atunci să lucrăm cu câteva serii de tineri care se pregăteau să slujească în biserică și în același timp unii aveau perspectiva de a lucra ca și muzicieni profesioniști și doream și lucrul acesta, să-i sprijinim în dezvoltarea lor. Pentru că noi considerăm că este important să fim nu doar închiși în biserică, ci să avem o prezență în societate, ca și oameni credincioși și sperăm buni profesioniști în același timp. Apropo de anii petrecuți în România, mi-am amintit zilele acestea că Dumnezeu ne-a pregătit, pe mine și pe Laura, prin exemplul păstorului, care a fost păstorul ei la Kansas City, a fost al meu în timpul studenției, 4 ani la Kansas City, care mereu zicea, eu nu sunt de acord cu mentalitatea aceasta care îi face pe slujitor să plece din biserică în biserică, să stea puțin și să plece. Yeah. El zicea, eu sunt păstorul vostru și vreau să vă păstoresc și asta e o treabă de o viață. Și am văzut modelul lui și ni s-a părut un model sănătos. Și așa am fost pregătiți în gândirea noastră, venind în România, că dacă Dumnezeu ne cere să rămânem pe termen lung, suntem de acord, dornici să facem lucrul acesta. În primii ani de la Oradea, îmi aduc aminte o zi când m-am oprit și m-am gândit ce lucruri frumoase, ce roade frumoase în acești tineri, uh-huh, care creșteau și spiritual și muzical, și mă bucuram de ei și de ce lucra Dumnezeu acolo. Uh-huh. În același timp m-am gândit, oare cum va fi peste 5 ani, peste 10 ani, când și ei încep la rândul lor să, uh-huh, lucreze cu alții și să-i crească și să slujească în toate felurile unice până la urmă pe care Dumnezeu, uh-huh, le rânduiește în dreptul fiecăruia. Și acum, privind în urmă, peste 27 de ani, îi dau slavă lui Dumnezeu pentru lucruri pe care n-am știut noi să le gândim, să, mm-hmm, să ne facem o strategie, dar El a deschis uși spre lucruri frumoase și care, mm-hmm, ne dau un profund sentiment de mulțumire.
Da, dacă ne uităm în CV-ul tău, un CV foarte substanțial, vedem că ai început ca pianist, mai întâi, ca pianist concertist, trecând prin niște școli foarte respectabile. La un moment dat ai petrecut un timp în Belgia, la, da, o școală...
la Conservatorul Regal.
Conservatorul Regal de la Bruxelles, care este o școală foarte respectată în toată Europa și nu numai, care pregătește soliști, concertiști. Cred că în 1995... am participat la unul dintre concertele tale pe care le-ai dat cu Filarmonica din Arad, uh-huh, uh-huh, în care cu toții, profesioniști și amatori deopotrivă, am remarcat priceperea ta ca solist. Ai fi putut să faci o carieră ca pianist, ca solist, alături de o mare orchestră ale lumii. Cum ai hotărât să te îndrepți spre dirijorat și... puțin știu, dar mai nou ai câteva compoziții cântate, iată, în urmă cu ceva timp s-a cântat una dintre compozițiile tale la Oradea, deci și compoziție. Cum s-a făcut această modificare de drum, acest punct de turnură în carieră, de la pianist spre dirijat, dar nu numai dirijat, să vedem că e mai mult decât dirijat.
În primul rând, dăm voie să te corectez, prietene. N-aș fi putut eu face carieră lângă orchestrele mari ale lumii. Îl slăvesc pe Dumnezeu că, aducându-ne în România, am avut ocazia și să concertez mai mult decât s-ar fi putut probabil vreodată în vest, unde este o lume foarte închisă. România are mult spațiu pentru muzică și e un lucru foarte pozitiv în această cultură. Am îndrăgit lucrul cu coruri. Am cântat în coruri când eram tânăr, în timpul facultății de la Kansas City, la Bruxelles, în timpul conservatorului de la Bruxelles. Am început să lucrez cu corul bisericii noastre de la Bruxelles și am început să descoper, deși făcusem puțin dirijat în timpul studiilor, acolo am început să descoper ce este îmbinarea asta minunată între muzică și cuvânt, între slujire spirituală care se întâmplă și când cânți în servicii, dar și când lucrezi cu coriștii. Și latura aceasta umană între cei care cântă împreună. Și m-a pasionat. Am văzut că e un lucru... care oferă atâtea posibilități pentru a face lucruri bune și am avut o mare satisfacție lucrând în contextul acesta. Am descoperit în același timp că Dumnezeu mi-a dat daruri în direcția aceea pe care eu nu le știam până atunci, pentru că m-am ocupat atât de mult numai de pian.
Da.
Așa că pe acolo a început să se deschidă ușa. Mi-aduc aminte de o zi când o soră din biserica noastră de la Bruxelles a zis: Kenny, e așa de bine să te vedem făcând ceea ce trebuie să faci.
Foarte interesant.
Și în mintea mea stătea întrebarea: dar cum știi tu ce trebuie să fac? Că eu nu-mi dau seama încă ce trebuie să fac. Dar ea, de fapt, era o oglindă pentru mine, prin care Dumnezeu confirma darurile pe care El le-a pus în mine și abia atunci începeam să le înțeleg și să le văd. Și m-a ajutat să înțeleg pentru ce sunt făcut. Astfel de situații sunt așa de importante în viață.
Sigur, și este o călăuzire a Dumnezeu care vine uneori prin câte o voce din aceasta, care Dumnezeu pregătește terenul și apoi vine o astfel de picătură care ne schimbă traiectoria.
Îți cum lipezesc lucrurile,
sigur.
Lipezește lucrurile.
Apreciez modestia ta în privința carierii pianistice, dar este clar că s-a întâmplat ceva și Dumnezeu te-a echipat cu niște daruri care țin și care ar trebui probabil să fie în orice dirijor, care țin de relaționare, de relații. Nu-ți trebuie mari capacități relaționale pentru cele 88 de clape, dar îți trebuie capacități de relaționare pentru că fiecare corist nu reprezintă o clapă în sine. Nu, ca dirijor nu ești... M-am uitat la una din repetițiile Madrigalului. Maestru Constantin realmente parcă avea agățate vocile de cele 10 degete și reușea să îi transforme într-o orgă vocală.
A făcut lucruri remarcabile cu corul Madrigal, însă situația aceea este foarte diferită față de ce întâmpinăm de cele mai multe ori în coruri, în coruri bisericești, unde nu sunt atâția cântăreți atât de bine pregătiți, ci sunt oameni iubiți de Dumnezeu, mulți dintre ei cu daruri foarte frumoase muzicale, unii dintre ei cu daruri mai puțin tari pe plan muzical, dar cu alt fel de valori și comori pe care le aduc în ceea ce înseamnă corul. Și e atât de important ca dirijor să poți să înțelegi valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre ei, care e diferită la fiecare, oarecum să cauți să dezvolți capacitatea de a estima, de a înțelege care e potențialul fiecăruia, cum poți să-l duci mai departe, pentru că ești acolo să-i ridici și să-i educi, până la urmă să-i înveți și să-i duci până unde pot. Să nu te superi când ajungi la limitele lor, că de fapt ai mereu în față și limitele tale. Și într-o astfel un astfel de context prietenos, călduros, să poți să lucrezi împreună spre o creștere care în același timp ce este muzicală, este și spirituală.
Și aici situația pe care probabil din delicatețe sau politețe n-ai pomenit-o, când există o a treia categorie de coriști care au foarte mult entuziasm, foarte mult timp, foarte multă dorință și există o soră bine intenționată, dar a cărei voce de fapt vibrează pe distanța unei terțe când încearcă să țină o notă. Ei, atunci ce te faci în această situație? Pentru că nu ai materialul uman pe care îl are Madrigalul, dar ai oameni care au dorință, convingere, dragoste de Domnul, doresc să-L aude pe Domnul și totuși trebuie să se audă bine.
Da. Este o situație delicată și complexă. N-am fost confruntat cu situația asta de multe ori. Și când am fost confruntat cu ea, pot să zic că uneori a ieșit bine și cum aș fi dorit și alteori nu. N-am reușit să mă fac înțeles cum aș fi dorit. Eu nu țin în primul rând la cum sună corul. Țin în primul rând la credincioșia noastră. Există totuși o limită la care trebuie să spui, ok, lucrăm cu muzica și cu sunetele și ca să funcționeze ca muzică și ca sunete, da, așa e. Sunt niște limite care trebuie respectate. Așa că, da, poate și există și astfel de situație în care uneori trebuie să spui, frate, probabil darurile prin care trebuie să slujești sunt în alt domeniu, altă direcție.
Așa s-a născut o inițiativă, pornind de la aceste călăuziri al Dumnezeu. Te-ai îndepărtat de cariera solistică, ai apucat-o pe calea corurilor, ai văzut mulți dintre foștii studenți de la Oradea s-au coagulat într-o lucrare care s-a numit mai apoi Iubilate. Cum s-a născut Iubilate ca inițiativă? Care au fost primii pași? Cum ați mers mai departe?
În anii 90, spre sfârșitul lor, am realizat împreună cu mai mulți colegi de la secția de muzică, de la Emanuel, devenise atunci, că ne investim în tinerii aceștia, studenți, care sigur sunt un potențial frumos și important, care vor marca viața bisericii în următorii ani. Dar în același timp am constatat că sunt sute de oameni în toată România care slujesc în domeniul muzical, în bisericile lor, mulți dintre ei cu relativ puțină pregătire sau pregătire deloc, doar un dar nativ, pentru slujirea pe care o făceau, slujire muzicală. Și nu erau prea multe resurse în ce privește îmbinarea laturii muzicale cu latura spirituală în slujirea noastră în biserici. Și am văzut situația aceasta ca prezentând multe oportunități și nevoi în același timp. Am decis să formăm această fundație Iubilate ca să lucrăm, să avem o platformă de pe care să lucrăm în toată țara. Am început să facem ateliere corale, un curs de vară. Am început să lucrăm într-o casă de editură, să publicăm partituri și nu numai partituri, unele cărți de specialitate care se întâmpină nevoia aceasta pe care am pomenit-o. Atelierele corale...
Chiar asta voiam să te întreb, ce sunt atelierele corale? Sună, eu știu conceptul, dar pentru ascultătorii noștri mai puțin acomodați cu asta, cred că trebuie să intri în detalii, să explici ce se întâmplă într-un asemenea atelier coral, care e conceptul, ce se întâmplă, cum este organizat, ce presupune?
Un atelier coral, așa cum le desfășuram acum, de obicei începe vineri seara și se întinde până duminică seara. Organizatori locali cheamă corurile din toate bisericile evanghelice dintr-o zonă. Spre asta tindem și asta cerem de fiecare dată, pentru că vrem să fie ușa deschisă pentru cât mai mulți. Și organizează într-o biserică locală repetiții de vineri seară până sâmbătă seară. De obicei învățăm o serie de piese pe care deseori nimeni nu le cunoaște. Uneori este câte un grup sau câte un cor participant care știe una dintre piese sau poate două. De obicei învățăm 5 sau 6 piese corale în timpul acela. Este de asemenea o serie de momente în care aducem învățătură despre slujirea noastră și despre ce înseamnă slujirea unui cor într-o biserică.
Despre o teologie a închinării, ca să înțeleg bine.
Și mai general despre închinare și mai specific despre cum poate un cor să se încadreze în ce înseamnă într-adevăr închinarea în contextul unei adunări. Atelierele sunt momente de mare bucurie pentru noi și constatăm și pentru cei care vin și participă. De obicei, în ateliere, avem a face cu oameni de multe ori puțin încrezători în ceea ce pot ei să facă. Și mulțumim lui Dumnezeu că avem anumite metode de lucru, că doar suntem mai mulți în echipă cu pregătire destul de diversă și experiență destul de diversă. Și Dumnezeu ne-a dat anumite resurse și bogății pentru a echipa oameni. Încercăm să-i ajutăm să facă primii pași înspre ce înseamnă a citi o partitură. Sunt doar primii pași, dar de obicei când începe un om care este muzical oricum, chiar dacă nu are o pregătire muzicală, începe să vadă cum funcționează, chiar mulți care o viață întreagă au cântat numai după ureche, încep să facă legătura aceea cu vizualul, cu ce văd în partitură.
Da.
Ei, asta e doar un aspect. De curând am avut un atelier la Ploiești, a fost în jur de 180 de participanți, din care înțeleg că vreo 30 nu au mai cântat în vreun cor. Și asta e o mare bucurie pentru noi, pentru că noi credem în valoarea cântatului în cor. Dar ăsta e un alt subiect la care
vrem să ajungem. Sigur.
Dar să vezi oameni care nu au o pregătire muzicală, dar au un dar, au muzicalitate și au inimă.
Da.
Doresc să-L înalțe pe Dumnezeu cu ceea ce au primit. Și sunt, sunt doritori să primească o oarecare formare, să fie învățați. Ei, E uluitor cum în timp de 24 de ore, oamenii aceștia care nu se cunosc, mulți dintre ei, vin la oaltă și ca armonizați de Duhul lui Dumnezeu, învață 5 sau 6 cântări, dar pătrunzând până în miezul semnificației acestor cântări.
Da,
și
da, da.
Duminică slujim de obicei în biserici, duminică dimineața și după masa, și să-i vezi zburând în sufletul lor, cântând împreună, sunt momente foarte înălțătoare.
Da, da, da. De fapt, asta face diferența și de asta am și dorit să vorbim despre aceste lucruri despre care, așa cum spuneam, nu se prea să vorbește, despre faptul că a face cor, a forma o formație corală, a-i pune pe oameni împreună să cânte, presupune mai mult decât a obține sunete armonizate din gurile lor. Este o substanță teologică care trebuie transmisă, pe care ei trebuie să o înțeleagă, în care ei trebuie educați și să o înșușească și să vină dinspre ei. Așa am văzut situația tristă a corurilor cu ochi de sticlă, în care oamenii interpretează și uneori interpretează impecabil, dar ei interpretează actoricește, nu trăind. Cred că amândoi am fost martori recent la un eveniment în care am văzut coriști cu ochi în lacrimi, cântând pentru un concert caritabil. Mi s-a părut, și știu că ai avut oarece contribuție la acel cor, mi s-a părut că acolo este locul în care ar trebui să ajungem, dacă discutăm despre coruri care cântă în biserică, coruri formate din creștini, coruri care sunt conduse de dirijori care au mai mult decât educație muzicală, au și ceva convingeri în zona închinării. De aceea apreciem lucrarea voastră, încurajăm pe cei din zone. Înțeleg că în Bucovina ați avut mare succes cu câteva ateliere corale înlănțuite. Dincolo de ateliere corale, mai aveți o școală de vară, care de obicei este în zona Sibiului, la Schellenberg.
Da, așa este. Cred că din 2008 am început cursul de vară și în cele mai multe rânduri acolo a fost. Și sunt în jur de 80 de participanți de fiecare dată.
De obicei dirijori sau cei care vor să devină dirijori?
Oameni care slujesc în multe feluri muzicale în biserici. Oameni care lucrează cu coruri de copii, oameni care planifică închinarea, care conduc închinarea, dirijori, cântăreți, oameni care cântă în grupuri, care cântă în banduri, oameni care sunt cursuri în care pot învăța de asemenea să facă primii pași în teoria muzicii, să învețe blocflutele, chitara. Așa, deci avem întotdeauna în comun închinarea, un curs de obicei despre închinare și corul. Deci sunt trei lucruri pe care le facem cu toți împreună, dar în rest sunt 13, cred, ateliere și cursuri, dintre care ei aleg două și le urmează toată săptămâna. Este o săptămână, de obicei o percepem ca o oază. Domnul face lucruri deosebite și pe plan sufletesc și pe undeva în ultimii 5-6 ani, cred, am început să avem o seară de rugăciune, sâmbătă seară, și am văzut cum, deși slujim duminică într-o biserică, toate lucrurile parcă curg spre momentul acela, spre seara aceea de rugăciune. Și am văzut lucruri absolut ieșite din comun. Întoarcere la Hristos, vindecări sufletești, și am văzut că Dumnezeu întregește partea muzicală cu toată latura aceasta sufletească și spirituală.
Da, da.
Și apoi duminică dimineața slujim împreună. Da, sunt momente din cele mai înălțătoare din an.
Da. De asemenea, de apreciat este echipa pe care v-ați format-o. Mulți dintre cei care sunt în echipa Iubilate sunt foști studenți de la Oradea, dar nu numai. Amintesc aici pe Susan Stroshine, pe Richard Mooney, Ruben Mureșan,
da. Da.
care au o perseverență și ei, la rândul lor, veniți misionari, și ei, la rândul lor, cu o lucrare eclesială de respectat, fiecare dintre ei.
Și Mariana Gherasim.
Mariana Gherasim, de asemenea.
Studentă, colegă la Oradea și apoi.
Este de remarcat că în acești 20 ceva de ani deja, iată cum oamenii ăștia au rămas perseverenți, constanți, credincioși, lucrării și deja a devenit un brand de recunoscut. Este iubilate cu echipa respectivă. Presupun că și între voi sunt tensiuni, sunt probleme, sunt lucruri care ar fi putut să vă fractureze. Ca unul care știu o parte din istoria iubilate, știu că ați trecut și prin momente mai grele, dar iată o lucrare care a rămas și care a produs deja și aș vrea să vorbim puțin. L-am avut invitat aici pe Ruben și împreună am făcut un pic de prezentare al celui de-al doilea volum iubilate. Iată că sunt deja două volume. Uh-huh. Când a apărut primul, când a apărut al doilea?
Primul a apărut, cred, în 2002, cu ceva peste 100 de cântări. Al doilea, în 2017, a reprezentat o muncă enormă de culegere, de triere, concursuri de compoziție, de creație a cântărilor noi, un atelier de creație anual la cursul de vară și un accent pus de multe ori pe ceea ce înseamnă cântarea în comun.
Da,
pentru că avem din abundență cântări pentru soliști. Mm-hmm. La radio asta auzim, albume, soliștii scot albumele și care pot fi de mare folos în mâna lui Dumnezeu pentru viețile oamenilor. Dar când adunarea cântă împreună, totuși sunt anumiți parametri care definesc realitatea aceasta și sunt diferiți față de ce înseamnă un solist care e mai învățat vocal sau un grup vocal. Noi vorbim despre poporul care vrea și are dreptul și trebuie să cânte împreună și să se încingă în cântare împreună.
Și să cânte pe note. Noi la Hospice, în lucrarea Hospice, folosim aceste volume iubilate, dar mie mi s-a părut o măsură a succesului acestui tip și m-am bucurat să văd. De ce accentuez pe aceste volume? Mai întâi este o generație care se îndepărtează de notă. Cântăm după ureche, cântăm că așa ne vine. Mi s-a părut un lucru extrem de încurajator și vreau să ți-l spun acum în emisiune, când la slujba de duminică seara, într-o biserică de țară în care slujim, o tânără de 17 ani a cântat Sprijin-mi-e Hristos din iubirea, o cântare absolut superbă, cântând după notă, cântând-o perfect din punct de vedere muzical, fără abateri, fără melisme, fără alte improvizații, și căutând să-i pătrundă și sensul. A fost un moment extrem de emoționant pentru biserică, pentru că cântarea în sine are un mesaj foarte frumos. Iată, dacă iubilate ajunge la generația de 16-17 ani, nu la generația mea care este convinsă asupra acestor lucruri, cred că asta este un lucru pe care ar trebui să-l promovați, să vă încurajeze și să fiți motivați să duceți mai departe.
Legat de lucrul acesta, Marius, în vara care a trecut am făcut un proiect nou pentru tineri de 14-19 ani. Proiectul s-a chemat Leviți Juniori. S-a desfășurat tot la Șelimbăr, lângă Sibiu, și a implicat în jur de 70 de tineri și am format în timpul acelei săptămâni un cor și o orchestră. Pentru noi a fost o foarte mare bucurie să avem să nu fim în prima linie, ci în linia din spate, și pe primul front de lucru a fost tineri dirijori care au tot venit la cursurile noastre de-a lungul anilor și au făcut o treabă foarte frumoasă.
Da, am vorbit cu unul dintre participanți pe care l-am întrebat cum a fost, zice, a fost raiul pe pământ. Cu un entuziasm specific vârstei.
Așa-i.
Iată, ajungem mai aproape de ultimele voastre proiecte educaționale și aici ne îndreptăm și aș vrea să discutăm despre aceste proiecte care merită cunoscute, merită promovate în mediul evanghelic și trebuie încurajați de către autoritățile spirituale, de către păstori, presbiteri, diaconi, ca ai noștri tineri să se îndrepte spre aceste forme. Nu excludem și nu cred, mă știi de atâția ani, nu cred că am fost genul care să exclud trupele de laudă și închinare. Unii oameni cred că am un dinte împotriva acestor trupe. Nu mă știi propensiunea mea și anumite, spre anumite genuri muzicale și cred că am un orizont destul de larg, dar cred că suntem într-o criză la nivel de biserică. Cred că suntem într-o criză în care se face foarte mult zgomot în slujbile noastre de închinare. Promovăm tineri care știu să cânte la câteva instrumente și știu să regleze din butoane câteva sunete și atunci realmente se creează o fractură între publicul care devine victimă. Sunt biserici care sunt mai dotate din punct de vedere tehnologic cu boxe decât o discotecă și pot produce sunet de amplitudine atât de mare încât simți în organele interne sunetul. Noi nu mai putem cânta de jos, nu mai suntem implicați ca victime și cei care sunt în față acoperă sonor absolut totul, totul reducându-se la 4 sau 5 persoane, trupa de laudă și închinare care este acolo. Aici este cumva critica mea. Ei, aceste proiecte educaționale pe care voi le faceți caută să implice nu numai corul, dar corul devine un coliturghisitor cu auditoriu. Ei, spre acest concept aș vrea să insistăm puțin, să ne explici de ce intră corul sau corurile iubilate intră în dialog cu biserica sau de ce încercați să creați spunte când puteți să vă faceți programul și gata, noi vă ascultăm.
Pentru că închinarea în adunare este realitatea unui popor adunat la oaltă. Ne scriem în ceea ce a început Dumnezeu să lucreze de când i-a spus lui Avram, te voi face un popor mare. Dumnezeu își făurește un popor din lumea aceasta și este o realitate binecuvântată, frumoasă, nu de disprețuit. Adunarea poporului lui Dumnezeu. Ei, fiecare mădular din popor își are aportul de adus. Corul, da, poate este poziționat în față, dar rolul lui nu este de a se da în spectacol, ci de a
Corect.
ajuta biserica să se închine. Noi, de multe ori, învățăm o cântare cu corul pentru a o dărui bisericii. Căutăm să îmbogățim biserica cu cântări noi în felul acesta, auzind-o de câteva ori, și biserica începe să cânte cu noi. Proiectăm textul și devine o realitate a noastră împreună. Sigur că alte cântări sunt mai speciale și mai dificile și nu vor fi adoptate și cântate de întreaga adunare. Și lucrul acesta așa are importanță și este frumos. Dar să nu uităm că lucrarea poporului, liturgia, înaintea lui Dumnezeu, este lucrarea întregului popor. Și dacă facem lucruri care sting această lucrare,
Duhul.
cumva nu dăm greș,
Da,
nu
da.
ajungem la țintă.
Pentru prima dată am văzut în prima și în a doua ediție acele pasaje care însoțesc din pagină în pagină, pasajele responsoriale, închinătorul și comunitatea, închinătorul și
Pasaje din
comunitatea,
scriptură.
pasaje din scriptură care sunt fie reordonate, fie rescrise și care sunt împărțite și se citesc responsorial. Cineva din partea corului sau din conducătorul din chinare citește, poporul răspunde, citește, poporul răspunde. Care este ideea
Ideea
acestei?
este că e o idee foarte veche pe care o găsim în scriptură.
Da, corect.
În psalmi de multe ori găsești evidențe, vestigii care sugerează că ar fi fost folosit în felul acesta psalmi. De exemplu, psalmul 136,
Da.
în care avem mereu răspunsul acela, căci este bun,
Da.
îndeajuns în durarea lui, față de fiecare idee. Vedem și în alți psalmi că probabil tot așa s-au folosit, mai în acel psalm vedem parcă nu s-a condensat nimic, avem toată partitura acolo. Ideea pe care o înțelegem noi este că este un mod de a implica întreaga adunare în proclamarea laudei lui Dumnezeu într-un mod activ, în rostirea cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce ne face bine. Avem nevoie de lucrul acesta. Să ne subordonăm trupul și voința și emoțiile, ca să zicem, chiar dacă în momentul acesta sufăr și se frământă gânduri negre cu grămada în lăuntrul meu, totuși eu aleg să rostesc cuvântul lui Dumnezeu zicând, spre asta tind, vreau să te cunosc, vreau să mă ridici de unde sunt. Deci, rostirea cuvintelor biblice cu toată adunarea, găsesc că este un lucru care, dacă adunarea participă cu toată inima, este de o putere cutremurătoare, ca similar cu momentele acelea când simți că se rostește o rugăciune și toată adunarea aproape rage cu amin.
Da, da,
simți că e acolo poporul și lucrează înaintea lui Dumnezeu, se roagă, vestește, aduce laude lui Dumnezeu.
Da. Cred că acesta este unul dintre cele mai importante câștiguri ale lucrării corale înțelese astfel, ca o lucrare a comunității pentru comunitate, ca o lucrare de coliduri disitori, că venim împreună și ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Nu este o ascendență, un fel de elită muzicală, un fel de aristocrație muzicală, ei sunt coriști, noi suntem ăștia mai reduși, așa, care nu suntem prea dotați și luați în seamă.
Și aici vreau să te întrerup, pentru că e un fenomen pe care îl întâlnesc mult în cultura aceasta, pe care iubesc foarte mult, dar văd că foarte mulți trăiesc cu ideea, eu nu.
Da.
Eu matematica nu.
Da.
Eu cântatul nu. Da. Nu pot. Nu le am cu.
Da.
Și cred că așa de mult s-a avut grijă de-a lungul anilor și în atâtea mii de contexte încât oamenii să poată auzi tu nu ești bun de.
Da, da.
Încât eu zic, aici e unul din lucrurile deosebit de frumoase în legătură cu coruri. Un cor este un loc unde și cel care este la început poate să învețe și să se dezvolte, să se deprindă cu ce înseamnă să cânte. Și tu mă știi, nici eu nu sunt împotriva trupelor de laudă și închinare. Cred că nu este drept să aibă monopolul pe numele acesta de închinare sau de laudă, dar e absolut în regulă din punctul meu de vedere. Dar ca să ajungi într-o astfel de trupă și să ții microfonul și să cânți numai tu pe microfonul ăla, asta e cu adevărat elita.
Exact, exact. Și o mare responsabilitate.
Da. Ei, un cor este un loc în care este loc și de cel mai învățat și de cel mai puțin învățat, dar dacă poate fi instruit, vrea să învețe, e un loc minunat în care nu numai să învețe, ci să fie încurajat, să fie primit și să se dezvolte, să-și dezvolte darul pe care l-a primit.
Tocmai asta e frumusețea corului, că te contaminezi sonor, ești între, ești la bași, între unul și celălalt, vrei, nu vrei, trebuie să fii în hipoacuzie severă ca să nu îți ridici tonul acolo unde trebuie. Chiar.
Și eu, care sunt muzician și, într-o anumită măsură, cântăreț, eu reușesc lucruri cu vocea mea în cor pe care nu le reușesc singur.
Singur, da.
Da, este puterea aceea de a cânta împreună, care e minunată. Da,
extraordinar. Împreună cu mai mulți colegi din Oradea, am pornit o școală privată de muzică, școala de muzică Logos, și am avut foarte, foarte interesante experiențe. Mai întâi foarte multă clientelă, foarte mulți copii la pian, mulți copii la vioară, la flaut, la alte instrumente, inclusiv violoncel. Dar am avut părinți care au venit așa, domn profesor, noi nu vrem, noi v-am dat copilul pentru chitară clasică. De ce ne puneți să plătim și solfegiu și cor, ansamblu? Și am zis, doamnă, domnule, dragi părinți, trebuie să înțelegeți că astea vin la pachet. Nu poate copilul să învețe un instrument solistic fără să aibă simțul ansamblului. Uh-huh. Nu poate să învețe un instrument temperat sau netemperat, cum este vioara, care fără să-și formeze auzul și ascultând în stânga, în dreapta. Mi-a luat și încă mi-a, la fiecare început de an, este o energie imensă pe care o consumă colegii pentru a-i convinge pe părinți că, și unora le-am spus, uite, noi, și dacă nu vine la orele de solfegiu și de cor, tot același preț plătiți. Dar aceasta, de ce să nu profitați că vine în pachet și copilul învață niște lucruri noi, îți dezvoltă capacități ale creierului pe care nu le poate dezvolta nimic altceva, nici măcar învățarea unei limbi străine sau sunt asemănătoare cu dezvoltarea prin învățarea unei limbi străine. De ce este important să cânte chiar cineva care este un oboist, care are o ureche foarte bună, un chitarist clasic? De ce este important să cânte în ansamblu?
În primul rând, înveți să-ți folosești vocea. Este o internalizare a tot ceea ce studiezi în exterior cu un instrument. Uh-huh. Partitura e exterioară, instrumentul în sine, dar să începi să-ți folosești vocea, îmi aduc aminte cum când eram tânăr, mi-era atât de rușine de uh-huh. vocea mea și să nu-mi venea să încerc să cânt și eu. Știu cum e uh-huh. pentru un copil sau pentru un tânăr. Dar știu în același timp, pentru că am trecut pe acolo, știu unde ajungi. Faptul de a îți însuși lucrurile acestea, de a le aduce în interiorul tău, asta se întâmplă cu vocea, cum nu se întâmplă cu niciun alt instrument. Și interesant, ai pomenit de dezvoltarea creierului. Este adevărat că muzica, în general, creează legături între cele două emisfere ale creierului care nu se dezvoltă, înțeleg, cu nicio altă activitate. Uh-huh. Muzica aduce o integrare a ființei noastre, a minții, a sufletului și a corpului, ca nicio altă activitate. Poate și de aceea în Scriptură, da, este vorba și despre instrumente, dar mult mai mult despre a cânta,
sigur,
despre voce.
Sigur, cântați, Domnule, cântare bună.
Dar un alt lucru se întâmplă într-un cor care e bun pentru copii, e bun pentru cei mari, e bun pentru tineri. Înveți să te supui reciproc, să te supui celor de lângă tine, să consideri că ceea ce faci tu e o parte dintr-un întreg mai mare, să tinzi împreună cu ceilalți înspre ceva care depășește ceea ce ai putea tu să faci de unul singur. Și într-o lume atât de bolnavă de individualism. Mm-hmm. Este un loc foarte bun de a învăța, de a experimenta ce înseamnă lucrul acesta. Eu zic deseori că prima lege a cântatului în cor este să-i auzi pe cei din dreapta și din stânga, să-i asculți, să poți să-i auzi astfel încât să nu cânți mai tare decât ei. Mm-hmm. Să mergi așa, împreună, cot la cot.
Da.
Facem lucrul acesta împreună.
Prima mea experiență de formație a fost în orchestră, prima dată când am cântat chitară bas, și este o regulă, niciodată să nu lași un basist lângă stație, pentru că își va da, bas mai tare. Eram adolescent și foarte încântat că domin, da? Deci trebuia să auzea indiferent, pom, 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 bun. După care următoarea experiență a fost la clarinet, într-o fanfară. Având pasajele de coloratură, normal, sunetul clarinet este penetrant. Știi când mi-a fost greu? Când am fost mutat de la clarinet la eufoniu. Pentru că atunci a trebuit să aud toată partitura, a trebuit să aud ansamblu, a trebuit să te lipsești de pasajele solistice, nu mai erai dominant, trebuia să-i auzi pe ceilalți când intră, trebuia să aștepți pauzele, aveam foarte multe pauze, trebuia să-ți numeri măsurile și tăcerea aceea în timpul cântării, domnule, toți ceilalți cântă și eu tac, eu n-am parte. Ei, aia este foarte educativă și terapeutică, mai ales pentru un adolescent de 16-17 ani.
Okay. Să fii și integrat. Cei mai în stare să învețe atunci.
Exact.
Și toate lucrurile astea, de fapt, fiecare bate spre caracter. Acolo este un teren pe care lucrăm lucrurile astea exterioare, dar toate se răsfrâng asupra caracterului. Mm-hmm. Să înveți să prețuiești mai mult ceea ce se poate împreună decât ceea ce vrei și poți tu singur, să înveți să te supui astfel încât să lucrezi, să te legi de ceilalți.
Ne apropiem, timpul să scurge foarte rapid, mai aveam atâtea de multe lucruri de întrebat, dar două lucruri n-aș vrea să, peste care n-aș vrea să trecem înainte de a încheia. Ce recomandări ai avea pentru o familie care are copii sau adolescenți în casă și încă au ezitări dacă să-i trimită spre o formație corală? Probabil n-au cor în biserică, au numai trupă de închinare. Am un prieten bun, am ieșit de multe ori la sport împreună cu el și s-a dus, pentru că nu avea cor în biserică, s-a dus și a cântat la un cor la Casa de Cultură. După care s-a dus la un cor la Biserica Ortodoxă. Din dorința aceasta de a cânta și experiența aceea l-a transformat. Ce sfat ai avea pentru aceste familii care sunt în biserici, care nu au cor, nu au formații, sau sunt în situația în care ar dori să îi expună pe copiii lor și nu au posibilitate, adică la foarte mari distanțe? Ce oferă Iubilate, atelierile voastre corale, la Schellenberg, ce oferiți pentru asemenea cazuri și ce sfaturi ați avea până când ajung la aceste ateliere corale? Ce să facă?
În primul rând, aș încuraja orice familie, orice părinte să cânte împreună cu copiii.
Excelent sfat.
Să aducă cântarea în familie, în casă. E un lucru care, cu mare tristețe spun, se pierde. Noi îl pierdem.
Da, da.
Înțeleg că în cultura românească s-a cântat mult,
da,
și
în familie,
în afara bisericii, așa, în contexte folclorice. Da. E un lucru sănătos. Chiar dacă subiectul unora dintre cântări nu îl onorează pe Dumnezeu,
da,
ca și practică, este un lucru sănătos. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, alegem ce cântăm. Dar faptul de a cânta împreună este de mare valoare. Doi, faptul că copiii te văd pe tine, părintele, închinându-te lui Dumnezeu și implicându-i pe ei în a-i cânta, nu doar a cânta, a cânta Domnului, este de mare valoare. Dacă familiile ar cânta, nu ar dispărea corurile.
Corect.
Corurile ar trebui să fie rezultatul faptului că noi cântăm, suntem oameni care cântăm, toți.
De fapt, adunarea Sfinților Închinare Duminică este acumularea tuturor tensiunilor pozitive și negative din cursul săptămânii.
Așa este, așa este. Și pe undeva, pentru că am crescut cu scriptura în engleză, sunt și eu marcat de felul în care spune în engleză la un moment dat, make a joyful noise to the Lord. Și de multe ori, în adunările anglofone, dai de înțelegerea aceasta și poate de aceea de o mai mare, nu știu, mai mare deschidere față de oameni care nu sunt foarte muzicali, dar au nu numai dreptul, au porunca, datoria să cânte și ei.
Da, da, da.
De aceea eu sunt gata să iau pe oameni neînvățați și să-i ajut să-și descopere glasul și să lucrez cu ei. Da, noi oferim aceste cursuri în dorința de a forma tineri. Cursul de vară are vârstă minimă de 17 ani și de multe ori vin tineri care au început să lucreze cu tinerii din un grup de tineri din biserica lor din sat și au vrut să învețe mai mult. Da, de aceea facem cursurile acestea. Eu mai fac cursuri de dirijat, cursuri intensive de dirijat, pentru oameni care deja dirijează puțin, au măcar puțină experiență de dirijat și citesc partitura. E o săptămână, de obicei facem de două ori pe an, în februarie și în august. Anul viitor, cred că numai în februarie va fi, dar e o săptămână de muncă intensivă, înălțătoare și pe plan spiritual, dar momente de mare bucurie pentru mine să văd dorința și strădania și creșterea tinerilor dirijori. Deci, da, lucrăm să sprijinim astfel de lucruri. Eu mai știu de o mișcare numită Cantus Mundi, care face mult pentru a stimula, a încuraja cântarea în coruri.
Da.
Știu coruri bisericești care participă, dar multe coruri sunt coruri de comunitate sau de școală.
Da.
Eu zic că e o inițiativă sănătoasă. Decât să fim reduși în continuare la tăcere de atâta muzică înregistrată
și
să fim ca niște oameni pe aparat de respirație care nu respiră ei înșiși, ci trebuie aparatul să respire în locul lor. Nu cântăm noi înșine, trebuie să fim bombardați mereu cu o muzică înregistrată. Da. Eu zic, decât așa, e mult mai bine să cânte și muzică folclorică, să cânte, că sunt multe lucruri frumoase și acolo.
Sigur.
De valoare. Dar să învețe să cânte, să învețe să lucreze împreună în grup. Dar nădăjduiesc, dacă pendulul s-a dat într-o parte foarte puternic înspre grupuri de închinare în defavoarea corurilor, eu am convingerea că nu dispar corurile.
Sigur, și va fi o mișcare de autoreglare a bisericii. Există mișcări atât în Statele Unite cât și în Anglia în care dispar aceste trupe și reapare cântarea congregațională. Oamenii încep să cânte uneori fără acompaniament. Poate că pendulul se mișcă prea mult în partea cealaltă, refuzând acompaniamentul, orga și așa mai departe, restaurând cumva o tradiție reformată a simplificării maximale.
Eu nu sunt pentru dispariția trupelor, dar nici nu este drept să zicem numai asta ne place, nu-i loc de nimic altceva.
Da.
Niciunul din noi nu are dreptul la o așa opinie.
Sigur. Și dacă ne uităm la creația lui Dumnezeu, este adecvare și diversitate în toată creația. Dragă Ken Tucker, mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Proiecte de viitor, pe scurt?
Interes. Colegul meu, Richard Mooney, lucrează la o carte despre închinare, care sperăm să o publicăm până la finalul anului viitor. Am redus un pic motoarele în alte direcții pentru asta. Cursul de vară anul viitor.
Deci proiectele pe termen lung sunt cursurile de vară care vor continua.
Un curs de dirijat, curs intensiv de dirijat în februarie. Un proiect în care pregătim creațiunea de Haydn pentru mai și iunie. Urmăriți site-ul www.iubilate.ro pentru amănunte.
Mulțumesc încă o dată foarte mult, dragi prieteni, vă mulțumim și iată, dacă nu aveți formații, școli muzicale sau alte activități în care să vă implicați, este foarte, foarte simplu. Începeți să cântați din nou în familie. Scriptura ne îndeamnă, vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă. De ce n-ați face? Nu există afon muzical. Există oameni needucați muzical. Eu însumi am fost diagnosticat la vârsta de 10 ani ca fiind afon muzical de către un profesionist și s-a dovedit contrariu. În momentul când a apărut mântuirea, Dumnezeu, în viața mea n-am mai putut să-mi opresc gura să strige strigăte de bucurie înaintea Domnului. Așadar, cântați împreună, cântați singuri, cântați cu familia, cântați în formații dacă aveți ocazia, ascultați muzică de calitate și fiți cu ochii și pe proiectele Iubilate. Mulțumesc încă o dată tuturor!